7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii.
La microfon de la Praga, Radu Benan
și Oana Serafim.
Importante schimbări în conducerea unor instituții publice esențiale pentru democrația moldovenească.
Clubul de presă a discutat la Chișinău despre justiția selectivă. Șeful procuraturii anticorupție a dat vina pe judecători.
Uniunea Europeană a discutat despre Brexit.
Și rubrica noastră Lumea din Jur astăzi despre abuzurile sexuale și pretinsa vină a victimelor. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova, în Parlamentul de la Chișinău ar intra 4 partide, sugerează un sondaj de opinie făcut de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, dat publicității joi în capitala moldoveană. E vorba de Partidul Socialiștilor cu 35,6%, urmat de Partidul Democrat cu 13,2%, Partidul Acțiune și Solidaritate cu 9,4% și Platforma DA cu 6,9%. În ce privește topul celor mai populari politicieni moldoveni, este condus de Igor Dodon cu 49,2%, urmat de Pavel Filip cu 9,5% și lidera PAS Maia Sandu cu 7,5%. Sondajul a fost făcut între 28 noiembrie 10 decembrie pe un eșantion de 1195 de persoane. Comisarul European pentru Dezvoltare Regională Corina Crețu a declarat că noua alianță a Vestului, formată de orașele Cluj, Arad, Oradea și Timișoara, ar putea atrage multe fonduri pentru proiecte regionale din următorul buget european pentru 2021-2027. Într-un interviu pentru publicația clujeană Făclia, preluat de G4 Media, Corina Crețu afirmă că orașele ar putea să joace un rol și mai important în felul în care sunt cheltuiți banii politici de coeziune în perioada de după 2020, iar autoritățile locale ar putea să fie implicate și mai mult în selectarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Camera Reprezentanților din Congresul American a adoptat o rezoluție prin care se celebrează centenarul Marii Uniri a României din 1918. Se spune într-un comunicat al Ambasadei României la Washington, preluat de G4 Media. Potrivit sursei citate, rezoluția Camerei Reprezentanților vine după ce 42 de guvernatori americani au emis proclamații similare cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Unirea din 1918. 18, numită în aceste documente, citez, un act diplomatic fără precedent. Rezoluția a fost o inițiativă bipartizană a mai multor membri republicani și democrați din Camera Reprezentanților. NATO a anunțat joi că va livra Ucrainei echipamente pentru securizarea comunicațiilor pentru a ajuta autoritățile de la Kiev să facă față acțiunilor destabilizatoare ale Rusiei. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, care a lăudat conducerea ucraineană pentru că a dat dovadă de calm și reținere în recenta confruntare navală cu Rusia în Marea Azov și a spus că NATO va continua să sprijine Ucraina.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 19. Mai multe știri oricând la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Curtea de Conturi, Compania Națională de Asigurări Medicină, Agenția de Siguranță Alimentelor, sunt doar câteva instituții publice și agenții de stat de la Chișinău afectate în ultima vreme de mutări de cadre și în lipsă de competiție, chiar și acolo unde acestea ar fi fost oarecum obligatorie. O altă similitudine, toate numirile și mutările par să fie puse în legătură cu alegerile din luna februarie anul viitor. Liliana Barbăroșie relatează.
Prin recentele numiri la Curtea Constituțională au ajuns Corneliu Gurin și Artur Reșetnikov, primul fiind un fost procuror general despre care se spunea că fusese avansat de democrați, iar cel de-al doilea un fost director al Serviciului de Securitate din perioada comunistă, care a ajuns deputat pe lista comuniștilor, ulterior a aderat la grupul parlamentar al formațiunii conduse de Vlad Plahotniuc, de unde și este propulsat acum în poziția de magistrat al instanței constituționale. Printre cei care critică mutările nu doar pentru că nu au fost făcute urmarea unui concurs, ci și ca fiind legate exclusiv de alegerile parlamentare. E bună oară fostul șef al lui Reșetnikov, Vladimir Voronin, care a spus unei agenții de presă că completarea acum a Curții Constituționale s-a făcut pentru ca instanța să nu observe abaterile la care se vor deda democrații în alegeri. Nu par să se îndoiască de miza electorală a numirilor, dar nici de loialitatea celor doi față de partidul condus de Vlad Plahotniuc, nici socialiștii, adică cei de care tocmai ar putea să vrea să se apere democrații, făcând în pripă o mulțime de mutări de cadre. Bogdan Țârdea, deputat socialist.
Doi reprezentanți ai Curții, după cum eu înțeleg, și finalizau mandatul la fine 9 februarie. Și exista riscul ca noul parlament format să numească doi reprezentanți neconectați la Partidul Democrat, ceea ce putea să creeze o frântură importantă în controlul acestei instituții importante, de care va depinde, pe de o parte, validarea alegerilor, pe de altă parte, validarea fiecărui mandat în parte, pe circumscripții uninominale.
Numirile de la Curtea Constituțională nu sunt însă nici primele și nici singurele. Printre mutările nu chiar vechi figurează cea de la șefia Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA, cea a guvernatorului BNM, a șefiei Agenției Medicamentului sau a celei pentru Siguranța Alimentelor. Cel mai recent anunț despre o astfel de mutare a vizat Curtea de Conturi, instituția ce controlează cheltuielile publice, unde a ajuns un fost director al Centrului Național Anticorupție, Chetraru, suspectat și el anterior neodată de afiliere cu liderul democrat. Speculația în cazul acestuia ar fi că i-ar putea lua locul actualului președinte al instituției, Valeriu Untilă. Săptămâna trecută primise agrările necesare în Parlament și un nou membru în Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Corneliu Mihalache, deputat ajuns ca Reșetnikov de la comuniști la democrați în timpul legislaturii actuale. Circulă zvonuri că Mihalache îl va înlocui în funcție pe actualul președinte al CCA, Dragoș Vicol. În timp ce socialistul Bogdan Țârdea crede că la mijloc ar fi o restructurare a verticalei puterii, prin care democrații de la guvernare s-ar pregăti să guverneze de unii singuri după alegerile din februarie, unii analiști, printre ei Victor Ciobanu, dimpotrivă, consideră că democrații se pregătesc de o viitoare coaliție cu socialiștii, în care cei din urmă să fie cât mai limitați în puteri de a influența lucrurile în instituțiile publice.
Toate agențiile, dacă să atrageți atenția, acum are loc restructurarea și la Curtea de Conturi, și la Curtea Constituțională, și la Consiliul Superior al Magistraturii, la toate instituțiile, pentru a avea controlul definitiv al puterii. Ceea ce mă face să cred că PD-ul nu are de gând să facă coaliții cu nimeni și cel puțin speră să ia puterea de sine stătător și să controleze mai departe toată verticala puterii, indiferent de formula puterii viitoare și cum se va numi aceasta.
Ne-a spus Bogdan Țârdea.
Această pregătire s-a început cu mult mai înainte, atunci când s-a proces la reforma guvernului și au fost introduse aceste posturi de secretar general la guvern. Și iată, secretarii generali vor fi inamovibili după alegeri și în orice configurație a rezultatului, iar PD probabil nu exclude scenariul să nu va fi partenerul mai mic într-o alianță, de exemplu, cu PSRM. Or, oamenii în funcții cheie deja sunt lăsați în majoritatea instituțiilor, ceea ce permite să păstreze controlul.
Spune pe de altă parte Victor Ciobanu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La Clubul de Presă de la Chișinău, al Centrului de Investigații Jurnalistice, tema de discuție a fost astăzi legată de justiția selectivă și de efectele ei pe termen lung și scurt asupra evoluțiilor democratice din Moldova. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a repetat că anchetarea fraudelor bancare de circa $1 miliard din sistemul bancar moldovenesc se mișcă greu, deoarece procurorii ar fi supra-solicitați, iar dosarul este prea complex. De asemenea, el a explicat de ce dosare de rezidență de rezonanță pe numele fostului premier Vlad Filaci, omului de afaceri Viaceslav Platon, s-ar fi mișcat mai repede decât în cazul primarului de Orhei, Ilan Șor. Morari a plasat responsabilitatea în aceste cazuri pe judecători. Relatează Ala Ceapai.
Un studiu de caz al Centrului de Resurse Juridice demonstrează că în dosarele de mare corupție, în cazurile lui Vlad Filat, Veaceslav Platon și Ilan Șor, justiția a fost selectivă atât în ce privește măsurile preventive, cât și procedurile penale aplicate, locul detenției, învinuirea și pedepsele stabilite. Cel mai rapid a decurs procesul ex-premierului Vlad Filat. După 13 luni, acesta și-a primit sentința de condamnare la 9 ani de închisoare. Procesul lui Veaceslav Platon a durat 17 luni, acesta fiind condamnat la 18 ani de pușcărie. Atât în cazul lui Filat, cât și în cel al lui Platon, justițiarii s-au bazat pe autodenunțuri făcute de Ilan Șor, care, fiind vizat în două dosare legate de frauda bancară, rămâne deocamdată fără o condamnare definitivă. Primul dosar din mai 2015, în care Ilan Șor a fost acuzat de abuz de serviciu cu urmări grave din funcția de președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, continuă să se afle la faza de urmărire penală, nefiind transmis încă în judecată. Cel de-al doilea dosar din iunie 2016, în care Șor e acuzat de excrocherie și spălare de bani, se află încă în instanța de apel. Prima instanță l-a condamnat pe Șor la 7,6 ani de închisoare, stabilind că acesta ar fi sustras din băncile fraudate doar 2,7 miliarde de lei față de 5,2 miliarde cât au pretins procurorii. În plus, prima instanță a respins cererea procurorilor legate de încasarea fie și a acestei sume, deși în cazurile vizându-i pe Filat și Platon, condamnările au fost însoțite de hotărâri de încasare a prejudiciului cauzat prin infracțiune. De asemenea, și în cazul lui Filat și în cel al lui Platon, procurorii au pus sechestre pe averile lor încă în faza de urmărire penală, ceea ce, inexplicabil, nu s-a întâmplat în dosarul primarului de Orhei, care pare să-și continue nestingherit afacerile. De ce în aceste cazuri de rezonanță se aplică tratamente diferite? Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, pasează responsabilitatea exclusiv pe instanțele de judecată.
Dosarul de acuzare a lui, cu toată suma care el a sustras-o din Banca Economiei, noi am trimis-o în judecată. În instanță, judecata i-a recalificat. Noi nu suntem de acord. Deci noi am contestat cu recurs și acum este în procedură de apel.
Ultima ședință de judecată pe acest dosar a avut loc în septembrie și a fost amânată cu 3 luni sub pretextul unei expertize financiar-contabile cerute de avocații lui Șor. Următoarea ședință ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, dar Viorel Morari pune la îndoială că la ea va fi prezentată acea expertiză financiară pentru că ar fi o procedură complexă care durează mai multe luni. Cel de-al doilea dosar al lui Ilan Șor legat de frauda bancară se mai află încă la procurori, chiar dacă acum jumătate de an procurorul general anunța că acest dosar va fi transmis în scurt timp instanței de judecată. De ce acest lucru nu s-a întâmplat, Viorel Morari a răspuns evaziv, dând vina pe lipsa de specialiști în cadrul procuraturii.
La acel moment am avut 4 vacanțe, la moment avem deja 10 vacanțe. Mai mult ca atât, în cadrul urmăririi penale mai sunt situații când fie părțile implicate fac cereri din mersuri, fie apar alte probe ce demonstrează necesitatea efectuării altor acțiuni de urmărire penală sau măsuri speciale de investigație.
Viorel Morare a avansat un nou termen în care dosarul lui Șor ar urma să ajungă în judecată. E vorba de 3-4 luni, ceea ce ar însemna că Ilan Șor, care a aflat la libertate, nu ascunde că se pregătește de competiția electorală, ar avea unde verde să candideze la parlamentarele din februarie în încercarea de a obține imunitate de deputat. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
După ce a supraviețuit unui vot de neîncredere în propriul Partid Conservator, premierul britanic Theresa May participă azi și mâine la un summit european la Bruxelles, consacrat în mare parte Brexitului, procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. May va încerca să obțină asigurări juridice și politice privind aranjamentul legat de frontiera dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda, problemă care a provocat votul de neîncredere de miercuri din Parlamentul de la Londra. Până acum, liderii europeni au declarat că acordul privind Brexitul și înțelegerea politică privind viitorul relațiilor dintre Londra și Bruxelles nu vor fi renegociate. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Theresa May rămâne așadar în fruntea Partidului Conservator și a Guvernului, iar autoritatea ei nu mai poate fi acum contestată vreme de un an. Votul în legătură cu Brexit și acordul cu Uniunea Europeană va avea loc în luna ianuarie, deși fusese prevăzut săptămâna aceasta. Cei 27 au însă și alte subiecte importante, precum viitorul zonei euro sau imigrația, și speraseră să poată regla problema Brexit încă din noiembrie. Angela Merkel se opune de altfel unor noi negocieri cu Marea Britanie pe tema Brexit. S-a ajuns în punctul în care nici măcar nu mai e limpede dacă Marea Britanie va ieși sau nu din Uniune, după ce Curtea Europeană de Justiție a decis că Londra poate să revoce Brexit unilateral și, în cele din urmă, să rămână în Uniunea Europeană. Theresa May a trebuit să se retragă de pe poziția sa inițial foarte fermă, realizând că o rupere de Uniune fără o înțelegere semnată și aprobată de ambele părți ar avea efecte catastrofale asupra economiei britanice. La fel de catastrofală politic, economic și social ar fi și introducerea unei frontiere solide între Irlanda de Nord și Irlanda propriu-zisă. May dorește acum să se asigure de caracterul temporar al plasei de siguranță, acel backstop, un dispozitiv care prevede ca ultim recurs menținerea Marii Britanii într-o uniune vamală cu Uniunea Europeană pentru a evita revenirea la o graniță fizică cu Irlanda. Apare acum limpede că prin referendumul său necerut de nimeni, fostul premier David Cameron a reușit să divizeze în profunzime societatea britanică. Indiferent de direcția pe care o ia acum procesul Brexit, indiferent dacă Marea Britanie va ieși sau nu din Uniunea Europeană, efectele rupturii în societatea britanică vor dura vreme îndelungată. Emmanuel Macron a sosit de asemenea la Bruxelles slăbit politic de criza socială fără precedent în Franța în ultimele decenii. Adăugând la asta declinul politic al Angelei Merkel, atmosfera la acest summit care încheie președinția austriacă a Consiliului nu e din cele mai strălucite și optimiste. Faptul că România va prelua președinția peste câteva săptămâni nu face decât să îngroașe morocănoșenia ambiantă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin și Radu Benea.
În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur.
Și la ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Soțul mătușii deseori făcea abuz de alcool și, fiind beat, m-a violat prima dată, pe când aveam 15 ani neîmpliniți. În ziua aceea, eram îmbrăcată în hainele ce le purtam la școală, o bluză albă și fustă albastră cu pliuri. Violurile au continuat de 2-3 ori pe săptămână.
Aceste mărturii despre calvarul trăit de o adolescentă m-au cutremurat mai ales din cauza tonului șters, fără emoție, cu care erau povestite cele întâmplate. După ce a rămas însărcinată, s-a văzut silită să se destăinuie mătușii sale. În loc să fie ajutată, oamenii din jur au acuzat-o că și-a trădat mătușa care a încălzit-o la piept și i-a dat o bucată de pâine. Iar mătușa a învinuit-o că ar urmări să-i distrugă familia. Lovindu-se de zidul neacceptării, nu o singură dată o bătea gândul să-și pună capăt zilelor. În cele din urmă a găsit sprijin la un centru de protecție, unde a primit asistență psihologică. Astfel, a decis să-și păstreze copilul. Istoria Anei, căreia i s-a atribuit un prenume inventat, este una dintre cele 9 povești prezentate în holul Facultății de Drept al Universității de Stat, partea expoziției Nu dați vina pe haine, în care sunt reconstituite hainele pe care le purtau victimele în ziua în care au fost abuzate sexual. De ce hainele? Pentru că unul din reproșurile pe care le aud cel mai des victimele e că au fost îmbrăcate provocator și astfel ar fi ademenit agresorul, spune directoarea executivă a Centrului de Drept al Femeilor, Natalia Vâlcu, instituție care oferă sprijin, inclusiv psihologic, victimelor abuzate.
Deseori specialiștii care interacționează cu victimele abuzurilor sexuale le adresează întrebări de acest fel. Dar cum era îmbrăcată? Dar nu era în stare de ebrietate? De altfel, aceste întrebări nu fac altceva decât să o facă pe victimă să se autoblameze pentru ceea ce i s-a întâmplat.
Violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai răspândite și grave încălcări ale drepturilor omului în întreaga lume. La fel, Și în Republica Moldova, ori datele pe care le prezintă autoritățile arată că 27% dintre bărbați și 17% dintre femei cred că o femeie trebuie să tolereze violența pentru a păstra familia, iar fiecare al doilea bărbat consideră că există momente când o femeie ar trebui bătută, spune analista de programe în sănătate sexuală și reproductivă de la UNFPA Moldova, Eugenia Berzan.
Trebuie să ne dăm seama că fetele și femeile care au trecut prin o astfel de violență, deci se confruntă cu probleme de leziuni traumatice, se confruntă cu probleme de sarcini nedorite, se confruntă cu probleme de infecții cu transmitere sexuală, inclusiv infecția HIV, la fel se izolează social, la fel suferă de anxietate, depresie, este o rată crescută a suicidului.
Atunci când se vorbește despre violență, majoritatea se gândesc la violența fizică, cea care lasă urme pe corp. Fără să-și dea seama că există și alte tipuri de violență, spune directoarea programului Femei din cadrul Centrului Internațional la Strada, Daniela Misail Nikitin.
De fapt, juriștilor le revine un rol foarte important în examinare, investigare, acuzare și judecarea acestor cauze și cred că de percepția lor depinde foarte mult care va fi soarta unui caz de infracțiuni privind viața sexuală. Accentele trebuie să schimbă pentru că responsabilitatea revine exclusiv făptuitorului, iar victima sau femeia și fata care a trecut printr-o asemenea experiență trebuie încurajată, susținută și ajutată corespunzător.
Expoziția Nu e vorba de haine este organizată în premieră în Republica Moldova. Pentru prima dată o expoziție similară cu genericul Ce haină purtai a fost prezentată în 2014 în Statele Unite la Universitatea din Arkansas. De atunci, mai multe universități, dar și organizații neguvernamentale din Statele Unite, Kazahstan sau Belgia au replicat expoziția și au reprodus același mesaj de alertă. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
În România, opoziția discută despre o posibilă moțiune de cenzură pentru mâine, iar partidele de la guvernare continuă să preseze cu adoptarea ordonanțelor de urgență pe codurile penale. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus și astăzi la Bruxelles că ele nu pot fi adoptate deoarece subiectul se află în dezbaterea Parlamentului. Mai multe de la București, de la Adelina Rădulescu.
Coaliția guvernamentală de la București trece prin momentul în care își verifică loialitatea. După ce PSD și ALDE și-au pierdut majoritatea din Camera Deputaților, au ieșit la iveală mai multe nemulțumiri în interiorul alianței. Iar aceste tensiuni apar în momentul în care opoziția se pregătește de moțiune de cenzură. Bugetul de stat, care în vremurile calme era adoptat până la Crăciun, a fost amânat până anul viitor. Oficial, motivul neadoptării bugetului este lipsa acordului cu președintele Klaus Iohannis în privința banilor alocați serviciilor secrete. Surse din interiorul coaliției susțin însă că partenerul de guvernare al socialdemocraților, partidul condus de Călin Popescu-Tăriceanu, ALDE, ar dori mai mulți bani alocați ministerelor conduse de membrii săi. Este vorba în special de portofoliile energiei și mediului. Se pare, potrivit acelorași surse, că partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu este îngrijorat de anunțul socialdemocraților privind înființarea unui fond de 10 miliarde de euro pentru administrațiile locale. Asta în condițiile în care ALDE are doar 108 primari din aproape 3500. În interiorul coaliției mai există și tensiunea mocnită cauzată de intenția lui Popescu-Tăriceanu de a candida la prezidenție alele de anul viitor, în vreme ce PSD nu și-a anunțat candidatul. Așteaptă să vadă dacă Liviu Dragnea va fi condamnat definitiv la închisoare. Dar cei de la PSD se mai confruntă cu un aliat loial care a dat semne de rebeliune, UDMR. Partidul Minorității Maghiare a cerut zilele acestea respectarea protocolului politic, în virtutea căruia sprijină la votul din Parlament inițiativele coaliției guvernamentale. Propunerile UDMR de modificare a legii educației au fost acceptate inițial de PSD în urmă cu 2 ani, când s-a semnat parteneriatul, însă nu au fost puse în practică. Pe fondul unui discurs naționalist amplificat în ultima vreme și observat la mai mulți dintre liderii socialdemocrați, solicitările UDMR au devenit mai greu de îndeplinit pentru PSD. În preajma moțiunii de cenzură, cei de la UDMR au pus în discuție onorarea promisiunilor, extinderea drepturilor pentru elevii și studenții minorității maghiare, cum ar fi reducerea numărului de copii într-o clasă în localitățile mici, transportul gratuit pentru copiii tuturor minorităților, panouri bilingve în școlile unde se învață în limbi ale minorităților, sunt comentate pe larg în PSD, partid unde par mai degrabă pretenții nejustificate. Cel mai probabil noile pretenții ale susținătorilor PSD la votul din Parlament nu vor zdruncina coaliția. Mai cu seamă pentru că liderul socialdemocraților Liviu Dragnea controlează guvernul, locul de unde pleacă banii. Întrebarea este dacă mai controlează și coaliția, adică fiecare vot care va conta la moțiunea de cenzură. Adelina Rădulescu, București, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană investighează dacă există în Cehia un conflict de interese între premier și o companie ce pare să-i aparțină și care a accesat fonduri europene. Potrivit comisarului european pentru bugetul Uniunii Europene, Günther Oettinger, Comisia Europeană nu va mai plăti subsidii conglomeratului de afaceri Agrofert al premierului miliardar al Cehiei, Andrei Babiș, până când nu se lămurește acest caz. Detalii are Lucian Ștefănescu.
Günther Oettinger a făcut acest anunț în cadrul unei dezbateri în Parlamentul European miercuri seară, în care s-a discutat dacă premierul miliardar al Cehiei, Andrei Babiș, care ca prim-ministru poate influența plata subsidiilor cehești și cele din partea Uniunii Europene, nu se află cumva într-un conflict de interese, în ciuda faptului că a plasat conglomeratul Agrofert în mai multe fonduri fiduciare. Postul de Radio Praha relatează că europarlamentarii au discutat și despre subsidiile europene de care se bănuiește că a abuzat Babiș pentru a-și finanța mascat o afacere cunoscută sub numele de Cuibul Berzei, o fermă de vacanțe de lux situată la 60 de kilometri departare de Praga. Stațiunea a fost construită pe banii Uniunii Europene de către concernul lui Babiș, Agrofert, iar Babiș i-a acuzat că pentru a obține banii din fondurile europene a trecut ferma pe numele copiilor săi. Babiș i-a asigurat pe europarlamentari că guvernul său va coopera cu serviciul legal al Uniunii Europene la găsirea unei soluții. El a spus însă că interesul Bruxellesului în această chestiune a fost generat de o inițiativă preelectorală a unor politicieni cehi de opoziție și s-a declarat nevinovat. Andrei Babiș este premierul Cehiei din decembrie 2017 și a fost ministru de finanțe și vicepremier pentru economie între 2013-2017. Recent, la Praga și în alte orașe din Cehia au avut loc ample proteste antiguvernamentale, în care mii de oameni au cerut demisia premierului Andrei Babiș după ce acesta a fost acuzat de fraudarea subsidiilor europene. Ziarul The Guardian relatează că e vorba de fonduri europene plătite în 2018 imperiului de afaceri al lui Babiș. Ziariștii de la publicația britanică susțin că au văzut un document al Comisiei Europene în care se spune că Babiș e într-o situație ce poate fi descrisă drept conflict de interese din cauza că demnitarii publici și politicienii nu pot beneficia, așa cum am mai spus, de fondurile europene pe care în cele din urmă ei le controlează. The Guardian adaugă că e posibil ca plătitorii de taxe din Cehia să fie nevoiți să returneze cel puțin o parte din cele 82 de milioane de euro plătite către Agrofert în 2018. Între timp, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a respins o plângere a lui Andrei Babiș împotriva Slovaciei, țara sa de baștină, într-o dispută legată de dosarele fostului serviciu secret al Cehoslovaciei STB. Babiș spune că este în mod eronat inclus pe o listă de agenți STB, alcătuită de Institutul Național al Memoriei din Slovacia, care administrează dosarele fostei securități comuniste cehoslovace și a dat institutul în judecată. Primele procese i-au dat câștig de cauză acum 6 ani, după ce mai mulți foști agenți STB au depus mărturie că el nu a lucrat pentru poliția secretă. Dar Curtea Constituțională Slovacă a decis că mărturiile foștilor agenți nu sunt credibile și a anulat primele sentințe, iar judecățile ulterioare au stabilit că numele premierului ceh va rămâne în registrul foștilor agenți STB.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Aflați cum au ajuns 10 de milioane din banii publici în buzunarele unui funcționar al statului. Firma controlată de fostul director al Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor din Moldova, Vitalie Zaharia, top lider SRL, a câștigat din 2012 până în prezent 90 de contracte cu statul, în mărime de circa 42,5 milioane de lei. Fostul funcționar de stat a ascuns în declarația de avere veniturile companiei registrate pe numele nevestei sale, Iuliania Zaharia, arată o anchetă realizată de reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice. Pentru alte detalii, accesați portalul anticorupție.md. Un alt articol se referă la fosta vicepreședintă a Curții de Conturi, Tamara Andrușca, apropiată de liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, despre care portalul anticorupție.md a scris că a beneficiat anul trecut de o donație generoasă de la Fundația Edelweiss, patronată de acesta. Andrufka îl va înlocui pe Dumitru Parfentiev la șefia Companiei Naționale de Asigurări în Medicină după demisia acestuia. Detalii despre trecutul, relațiile și averea funcționarei pe anticorupție.md. La rubrica Dosare de corupție citiți despre intenția unui grup de consilieri din Trușeni de a-l atrage la răspundere pe edilul localității. Consilierii Comunii Trușeni vor ca primarul Ion Apostol, învinuit într-un dosar penal de înstăinare ilegală a terenurilor ce aparțin comunei, să întoarcă din propriul buzunar prejudiciile aduse comunității. În acțiunea civilă se arată că în urma unei scheme din patrimoniul satului au fost înstrăinate 24 de loturi care au fost vândute pentru construcția unor vile. Prejudiciul adus comunității ar fi de cel puțin 240.000 de euro. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Ioana Serafim și Radu Benea vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.